Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zovem se Andrija Sifovski, nadimak mi je pijanista. Kada sam se sa porodicom preselio iz Zemuna na Bežanijsku kosu, to je negde bio taj period završetka niže muzičke škole i tu sam dobio nadimak od svojih drugara iz kraja koji nisu mogli da zapamte da sam ja Andrej, bio sam im onaj koji svira ono i onda sam rekao da sam ja pijanista koji svira klavir i tako je sve počelo. Završio sam osnovnu školu Lazar Savatić u Zemunu, potom devetu gimnaziju Mihajlo Petrović Alas na Novom Beogradu i upisao ono što sam od petog razreda želeo, arhitektonski fakultet u Beogradu. Na arhitektonski fakultet sam se upisao 2009. godine, 2012. sam završio osnovne studije, 2014. master studije i prošle godine 2021. sam doktorirao. U međuvremenu 2015. postao sam asistent na Departmanu za arhitektonske tehnologije, da bih prošle godine po doktoriranju postao docent i to je moje glavno zanimanje, znači ću reći ja sam arhitekta, a u stvari mi je posao da radim kao nastavnik na fakultetu. Ovo čemu sam poznat široj javnosti je zapravo moj hobi, ja to i dalje govorim da je hobi, iako je odavno postao i posao drugi. To je, može se slobodno reći, i moja strast, ta ulična umetnost, kako ja volim da kažem, iako ja bežim od toga da sam umetnik i da pravim umetnost, jer ja govorim da sam stvaralac i da stvaram, pa će vreme da pokaže ko je bio i šta je radio za života. U stvari, taj fakultet me i odredio, tu sam upoznao mog kolegu imenjaka Andreja Žikić Arteza, koji se bavi tom uličnom umetnošću. On je dve godine stariji od mene i kada sam video čime se on bavi još dok sam studirao, jednostavno sam to negde ja poželeo da ja to radim, to mi je bilo jako simpatično i lepo i prepoznao sam se odmah u tome. I tako i počelo, u stvari ja sam sam negde sa sobom tih prvih godina se više smišljao šta ću da radim. Paralelno dok sam studirao, radio sam kod mog omiljenog profesora Vojna Novakovića, poznatijeg svima kao Lola. Lola je neko ko je svima nama arhitektama čovek s kojim smo naučili neke prve korake o tom arhitektonskom crtanju i o svemu u toj pripremnoj nastavi. On se već 35 godina bavi pripremnom nastavom za upis na fakultet i ja sam me pozvao čim sam upisao fakultet da radimo zajedno i 6-7 godina smo radili zajedno i negde sam i tu dodatno se ostvario, odnosno zavoleo to crtanje. Nisam ni znao da imam tu veštinu. Retko kad sam u gimnaziji imao prilike da crtam. Poslednja godina, četvrta godina gimnazije, kada sam krenuo na te pripreme i kasnije kroz fakultet i rad sa njim. I upravo sam tu sa kolegom s kojim sam zajedno radio kod Lole, Bojanom Šuputom, krenuo na zidove i napravili smo te neke prve murale, to su više kao neke škrabotine kada ih pogledam sad s ove distance, ali sećam se te sreće i tih svih boja i svega što smo išli da kupimo i nosimo i tog zida. 2014. godine kada sam završavao fakultet, zapravo sam tu napravio niz nekih murala. Prvi taj koji je bio najviše medijski propraćen, Novak Đoković koji se plezi iz BBC-u, kada je otklonio animozitet koji su strane medijske kuće imale prema poplavama u Srbiji, osvojio turnir u Rimu i sam novac donirao za ugrožene u poplavama, to je bio neki mural, igrom slučaja na Novakov rođendan 22. maj. I to je neki datum koji odnosno mural, datum, mesec, kako god, godina s kojom ja merim početak, tako da sam 2019. godine u SKC-u imao svoju izložbu, to je druga samostalna izložba, Pijanista 5 godina na ulici. Prva samostalna izložba bila je u Ostavinskoj galeriji Kraljevića Marka godinu dana ranije, 2018. godine, gde sam predstavio portrete protagonista mog bunta koji se na engleskom zove Usracuse, a zapravo usraću se, vulgarnog naziva, s obzirom da je i vulgarna sredina u kojoj živimo i radimo. I crtež zapravo jeste moj glavni medij, samo što nemam vremena da ga negujem i onda je to nekako sve usput, zato što, kao što sam rekao, moj primarni posao je nastavnički posao na fakultetu. Moj matični predmet su arhitektonske konstrukcije 2. Međutim, na našem fakultetu je to malo izmešano, tako da postoje matični predmeti, ali onda tokom studiranja koje traje 5 godina radimo na različitim predmetima na raznim godinama. Ali definitivno da je to nešto što me isputava da imam neki svoj atelje gde mogu da provodim vreme, gde mogu da radim nešto što bih ja zaista želeo, ali trenutno su svi radovi na oruk, kod nas se to kaže pomoću štapa i kanapa. Sve je snalaženje i prostor u kom se stvara i gde se stvara i resursi koji se nabavljaju. Ono na što sam izuzetno ponosan u nekoj svojoj, kako sad to vole da kažu, karijeri, ja imam 32 godine. S obzirom da sam pomenuo bund Usracuse koji se bori za umetnost i kulturu, ja sam osnovao i Runaway fondaciju. Ona kao glavne ciljeve ima afirmisanje umetnosti i kulture. Ja sam čak u jednom trenutku prosio na semaforu za umetnost i kulturu i uplaćivao novac u taj fond. To je bio 21. jun 2021. godine. Moj poslednji radni dan u zvanju asistenta. Bila je sednica departmana, niko to nije znao osim mene i ja sam izašao na semafor da prosim tu ispred fakulteta. I prosio sam, ja mislim, sat i po vremena ili sat vremena, sad ne mogu tačno se setim, ali sam zaradio 6.500 dinara i shvatio sam da je to unosan biznis. Deo ljudi me i prepoznao, onda mi je bilo zanimljivo s obzirom da znaju da se bavim tim instalacijama prostornim i nekom vrstom performansa koji to prati, naravno pored murala. Neko je se i fotografisao, neko je tražio neko objašnjenje, ali u svakom slučaju na tom kartonu je pisalo dinara za umetnost i kulturu. Tako da je u stvari onda kasnije kroz medije došlo objašnjenje šta je ta Runaway fondacija. S obzirom da sam rekao da smo se preselili na Bežanijsku kosu i da sam tamo proveo neki taj period odrastanja, Runaway je bukvalni prevod reči Bežanija i u stvari je to neka reč koja opisuje šta jedan umetnik kroz šta mora da prođe da bi ostvario neke svoje snove ili ciljeve. Ja sam rešio da Beogradu i svoje zemlje i regionu poklonim muzej na otvorenom i da to bude najveći urban distrikt na ovim prostorima, on već to jeste. Na Bežanijskoj kosi oslikano je preko 15 fasada veličine od preko 200 metara kvadratnih svaka, bilo oko 25 umetnika i ove godine se održava za dve nedelje sedmi po redu festival. Znači uvek se održava u septembru, drugoj ili trećoj nedelji. Sam se borim za to, moja energija, moji su resursi, moj novac, moji prijatelji, dobrotvori koje okupim, ponekad se pojavi neka kompanija. Da, hteo sam da kažem samo kao posljednju stvar da je to neki vid, ja bar to tako vidim i doživljavam, mog životnog dela, nekog zaloga za budućnost. Jer to se izgubilo u stvari, to je ono na što sam kivan verovatno najviše, nema više toga šta ćeš ostaviti za sebe ili da li ćeš uložiti u nešto, nego samo da prigrabiš za sebe sad i odmah što više i nije ni bitno posle. A to mi se čini da ranije nije bilo, a bez da imam bilo kakvu podršku bilo koje institucije, kulture, grada ili čak mi i otežavaju. Tako što stalno imam komunalne patrole koje ispituju, policijski nadzor, onda medije koji me razapinju. Taj prvi zid koji sam pomenuo, gde smo izašli da crtamo te neke davne, recimo 2011. godine, ja sam crtao i čuo sam samo u nekom trenutku iza sebe neko je dozivao Picasso, Picasso. I sad ništa, ja pošto nisam Picasso, nisam se okrenuo i nastavio sam da radim, međutim nastavio je glas da doziva Picasso. I kada sam pretpostavio da možda neko zove mene, okrenuo sam se i vidio sam dva policajca i padala je kiša pa ih je mrzalo da izađu iz automobila. Jedan je virio kroz prozora, drugi je preko suzačkog sedišta, preko njega isto izbacio glavu. Pitali šta radim, ja sam im objasnio da crtam i da on kaže, ajde to malo ti brže, idi kući, spakuj, kao ja kažem, a ovaj ceo zid, je stvarno bio nakažen i šaran, ja kažem, ovaj deo smo okrčili i tu sad lepo crtam. Kaže, dobro, dobro, ajde, kaže, pakuj se i policija me već prepoznaje, ima na tome godina nekoliko. Uzmu ličnu kartu i onda gledaju mene, gledaju ličnu kartu i kaže, pijanista. A ja kažem, pa nisam znao da to piše u ličnoj karti. Dosta su zanimljivi ti susreti, zato što oni kada dođu tako, ako su slučajno u prolazu ili ako me prepoznaju, uvek je lep razgovor i nisam imao nikakvih problema. Međutim, problemi nastaju kada radim neka angažovana dela, kada oni moraju da dođu po nečijem nalogu, kada ih je neko tu poslao. I saslušavanja, prijave, krivične, prekršajne i tako dalje. Jednom sam za sada osuđen prekršajno, platio sam kaznu. Za to prvo crtanje 2014. Novaka Đokovića. I piše, osuđuje se, ne znam sad već tačno na šta zaboravio sam, zato što je crtao graf i tako piše u presudi. Sa tom presudom stalno otvaram i izložbu, sve nju stalno nosim sa sobom. Ona mi je kao neka relikvija. Bilo je ljudi koji su pre mene mnogo to radili, još krenuli 90. godina i oni su pravi heroji ulične umetnosti kod nas. Ali isto tako, da ne budem sad lažno skroman, te 2014. ja sam malo to i podigao na neki viši nivo i popularizovao. Stalno sam krenuo da govorim o tome i što ljudi nisu se usuđivali baš. Jer dosta njih, što isto takođe poštujem, ne žele da otkriju svoj identitet. Pogotovo ljudi koji se bave nekim grafiterstvom, što je preteča svega ovoga i što je prava umetnost. Ja sam onda stalno išao po televizijama, govorio i popularizovao i nekako od onoga kao šta je to mural, do toga da je sad mural najnormalnija stvar, videti ga ili raditi ili tražiti upit kao za mural. I jako sam ponosan na to, zato što je to prava stvar u kojoj jedna scena treba da ide, odnosno mi koji imamo izuzetne umetnike, kažem mi, mislim na našu zemlju i region, neki susedi, oni to mnogo bolje plasiraju. Mi kao da to negde stavljamo sa strane. Recimo, ja stalno govorim da Muzej savremene umetnosti treba se preimenuje u Muzej moderne umetnosti, jer kod nas ništa nema od toga. Ako se ode, recimo, u Los Angeles ili negde, gde postoje pravi muzeji savremene umetnosti, ulica je odavno ušla u te muzeje. Međutim, tu sad ako vi ste me pitali opet dalje, mogu bi sam sebi da uskačem u reč 100 puta, jer ja se i bavim uličnom umetnošću zbog toga što je ona jedina slobodna umetnost. Tu nema nikakvog dodvoravanja, mislim pre svega na galeriste, na upravnike muzeja. I zbog toga je ulica slobodna. Svako ima dovoljno prostora, izrazi se, ne odgovara nikome, nađe svoje mesto i radi. Zato ja volim ulicu i zato se time bavim i ne planiram da radim bilo šta drugo. Naravno da je velika čast da te neko pozove u galeriju i muzej, ali ako se to desi, super, ako se ne desi, ja sigurno neću slati CV i portfolio da me pozovu. Pokušavam da radim i ne da pokušavam, nego radim samo ono gde umetnički mogu da se izrazim, bez obzira da li je to reklamna kampanja za nekoga, što i postoji, ali ako ja ne mogu da inkorporiram svoju umetnost, ideju i poruku, u to onda ne radim, bez obzira koji je novac u pitanju. A taj novac je jako bitan da se zaradi, da bih ga onda prelio u ove projekte o kojima smo pričali. Tako da, u stvari, sve te radove koji se vide u nekom komercijalnom smislu, oni su važni jer, eto, to je nešto da bi moglo dalje da se stvara. Jako je važno da postoji poruka iza svakog rada, jer bez poruke to odlazi u dekoraciju, dekoraciju svi umeju da se bave, to je ono kad neko kaže što je ovo lepo. I onda je to u stvari najteži deo kada dođe taj moment da neko hoće da kupi nešto za sebe i on već ima viziju šta tu hoće. Da li ja sad mogu da se uklopim u to da napravim Ja ni ne razmišljam o tome, tu sad oni kao imaju reklamnu kampanju za nešto, to mene ne interesuje. Mislim, ok, ja moram da zadovoljim njih, ali to opet ostaje gradu i onda ne mogu da dozvolim sebi da ja crtam bilo kakve reklame. I onda je tu teška borba, dogovori neka traju, za taj poslednji sad, na kom mislim dok govorimo, na Studentskom gradu za borba protiv vožnje u alkoholisanom stanju, dogovori su trajali, pa ja mislim, preko 6 meseci intenzivnih dogovora i vraćanja. Mislim da je bilo oko 40 i nešto skica. Jer je tema bila izuzetno važna i želeo sam da je uradim. Honorar je bio dobar. Mesto je bilo fenomenalno. Studentski grad, gde su studenti kojima se poruka prenosi i gleda na autoput. Znači, svi kriterijumi su odlični. I meni je toliko bilo važno da ja sam želeo da isteram svoju poruku i da napravim svoju umetnost, ali je tu bila strašno velika borba sa korporacijom i mislim da mali broj ljudi može da izdrži to. Ja sam se zainatio i nisam teo da pustim i na kraju sam uspeo. Oni imaju ideju kako to treba da izgleda. Oni maltene, ja im trebam kao štampač za zid, a ja to neću da radim. I naravno tu se veliki novac gubi, vrlo često, da ne kažem svakodnevno. Često pominjem da bi odavno bio milioner da sam prihvatao sve što su mi nudili, uključujući i ove umrlice što crtaju po gradu svuda. To da sam radio, kaže jedan momak iz državnog posla, bit će posla, plašit ćeš se para. To je... Ali mislim, ne želim da radim te stvari, jer odlaskom u tako nešto, tupi se kopija, onda nema snage za rad na nekim pravim stvarima, za konkurse, za učešće, za rad za izložbe i tako dalje i tako dalje. Važno je prvo uvesti priču u zlatno doba. Jednostavno je to neka inspiracija da sam ja krenuo sa tim forsiranjem tog zlatnog doba, da su svi radovi u zlatno. Počelo je sa zlatnim kontejnerom. Zlatni kontejner sam pripremao za Bienale arhitekture u Veneciji 2018. godine, kad sam bio deo tima Branka Stanojevića. Tema je bila slobodna škola i slobodan prostor, gde je on podveo taj moj rad pod gradoslovar Bogdana Bogdanovića i tamo je zapravo taj izložen kao jedan od eksponata, odnosno hoću reći zlatni kontejner je predstavljao Republiku Srbiju na najprestižnijoj izložbi arhitekture na svetu. Onda sam te 2020. napravio nešto sam dugo želeo, to je zlatni cvet katarzis. To je zapravo jedan upotrebni predmet koji svi mi imamo u toaletima, četka za WC šolju, napravljena u dimenzijama visine oko 10 metara. Imamo kalemegda na jednoj strani i bežanijsku kosu, da se precizno izrazim, kao jednu lesnu zaravan uzdignutu na drugoj strani grada. I u stvari je ideja krenula od toga da je nekada davno beogradski taj pobednik, odnosno Meštrovićeva skulptura pobednika, beogradska gospoda nije dozvolila da ona stoji na terazijama, jer je to bio nag čovek i oni su je kao ruglo krenuli kao u strugarima. U stvari je ideja ovoga što sam pričao, bežanijske kose tu gurman distrikta, širenje kulture sa Bežanije. I onda sam ja postavio tu taj zlatni cvet, odnosno četku, na bežanijsku kosu, da u stvari kao ruglo okrenem ka gradu, jer je potrebno to duhovno čišćenje, pročišćenje, i zato se taj cvet i zove katarzis. To je bio prvi rad u serijalu i trebalo je da bude još mnogo nastavaka, međutim onda je krenula korona, odnosno prvi talas prvog talasa. I to je za kratko prekinulo moje instalacije. Ovaj cvet nije toliko bio zabeležen, osim što se desila jedna fenomenalna stvar, a to je da su već trećeg dana on je ubran, on je oboren dole. To su uklonili navijači, a sad ja ću da vam ispričam priču, a vi zamišljajte. Cvet je bio ofarban u zlatno, međutim, to je bio period jako vlažnih dana. Boja nije mogla se osuši skoro nedelju dana. Ja sam uradio belu podlogu, ona je bila suva, međutim, zlatni sprej se stalno skidao. I kada sam ja stavio cvet, i dalje ta boja je bila dosta vlažna. Kada sam ja došao, kada je cvet bio ubran, on je bio skroz beo. Tih 10 momaka su postali zlatni momci. I oni su potpuno obojeni u zlatnu boju, jer su oni skroz skinuli to. Tako da, sad možete da zamislite to kao jedan performans koji nemam snimljen, ali ga imam u mislima, jer znam da se desio, su mi oni ispričali, da su potpuno bili ofarbani. I to je kao zvončica, ono, kada te poprska, dobiješ tu moć. Tako da, ko zna šta se desilo dalje, ali... je posle toga zapravo sledeći rad bio rad koji sam spremao jako dugo, možda već godinu dana, da ideja, mislim ideje te ja realizujem radove od ko zna kad iz svog mozga, ali oni jednostavno imaju neki red koji se dešava možda i slučajno. Krenuli su da niču one kamere, pogotovo je tu sad bilo mnogo teorija, postavljaju ne znam koliko G mreže, šta rade, korona, oni idu i tako dalje, razni snimci, tako dalje, ali ono što je bilo dodatno zanimljivo je da su te bandere na koje stoje kamera u obliku krsta. I meni je to neodoljivo bilo kao to su mesta nove vere. I ja sam u stvari hteo da mapiram ta mesta nove vere sa simbolom jedne od najrasprostranjenijih religija na svetu, a mi svi znamo da je figura Isusa Hrista u stvari figura koja simbolizuje nevino stradanje. I sad, bili vernici ili ne, to je nešto što znamo, makar i kroz istoriju umetnosti, simbol nevinog stradanja i u stvari poenta je da samo strada tu nevin narod, oni u sredini, u stvari to je Isus koji je između nas. On je razapet i on je u stvari taj koji strada i opet je zlatan, jer naravno zlatno je doba, tako da je to bio taj rad nova vera. On je bio neverovatno zapažen, sasvim slučajno, mislim to je nešto što ne može ni da se izrežira. Ujutro je prvo prošla ekipa televizije, voditeljka, to su pripadnici verske sekte postavili i tako dalje. Vrlo brzo se tu našlo, čini mi se, 7 policijskih automobila, 2 komunalne policije i forenzika. I onda kao vrhunac performansa, komunalna služba, odnosno popularno nazvani džubretari, koji voze Isusa do deponije. To je, mislim, potpuno ludilo. Tad je veliki deo javnosti, neki širi umetnički krugovi, da kažem region, saznao za nekog momka po imenu Pijanista. A jedan od meni najzanimljiviji komentara koji je stigao do mene je sa Twittera. Neko je napisao: Marina Abramović čupa kosu što se ona prva nije setila. To je priča o tom kartonskom Isusu. Te godine dalje, mislim da je to... možda, iako nažalost se desila ta korona koja je odnela mnogo ljudskih života, meni kao umetniku neverovatno jedna plodna godina i inspirativno, i valjda sam imao vremena malo i da se odmorim, ipak je nastava išla online, nije se gubilo vreme na prevoz i tako dalje. Tad sam se posvetio i doktoratu, koji u stvari me ta godina negde i spasila, doduše drugi deo, da uspem da završim sve to, pošto je tempo neverovatan koji sam sebi zadajem. Radio sam klackalice za prekobrojnu decu. To su klackalice koje su bile zakačene na kontejner, gde deca, ja sarađujem s njima jedno romsko naselje, često na mojim projektima. Ja kažem da su to deca kojima je sumrak najsvetliji deo dana i deca koja moraju da odrastu malo brže od ove ostale dece. Oni imaju te klackalice koje su zakačene na kontejner da oni mogu da se igraju zapravo dok njihovi roditelji traže tu sredstvo za preživljavanje. Posle toga je bila neka druga tema, gađali su da ne smeju, a to je jedan rad koji je zapravo objavio Charlie Hebdo, a to je Novak Đoković koji žonglira koronom kao dvorska luda. Pa sam ja rešio da onda Novaka napravim na šljaci i četkom, i da im pokažem koliko je nam je on bitan i koliko znači, koliko u tom trenutku opet teo da radi i radi jednu plemenitu stvar, da se borio za tenisere koji su bili ugroženi, koji jednostavno nisu imali novac da prežive, što je prestala sezona takmičarska. Posle toga, tog avgusta, sam otvorio, ili krajem jula, otvorio sam izložbu u galeriji Ozon kod Nebojše Babića. Izložba se zvala Idemo na more jer nas more more, Varljivo leto 20. Ima mnogo tu sad nekih zanimljivih stvari, recimo sa Varljivim letom te godine jedan đak postao student, upisao je jednu akademiju, dobio indeks. Njeno visočanstvo, koronu smo morali da dočekamo, to jest dočekali smo na stadionu punom i onda smo tražili krevet više, tako da izložba imala dve smene. bio je znak za vazdušnu opasnost, to je od korone, i u stvari je izložba bila, sve se dešavalo na trotoaru ispred galerije, ona je bila zatvorena, pritiskom na dugme su se stvarali ti talasi od najlona unutra, koji je simbolizovao more, a u stvari sam pozvao ljude da izađu na trotoar napolje, jer je to bilo jedino mesto gde smo mogli. Paralelno sa svim tim sam spremao, pa možda i najznačajniji moj rad do sada, portret Jovana Memedovića od plastičnih flaša na reci. To leto, korona leto, su mnogi proveli u Srbiji. Svi su bili na reci Savi, na mom omiljenom mestu, eto imam čamac. Međutim, kako šta popiju, bacu vodu, ja sam onda svaki put kada sam bio na reci skupljao taj otpad u čamac i rešio sam da napravim nešto što bi ukazalo na taj ogroman problem i da podignem svest tih ljudi koji, ja i dalje, evo mi pričam, ja ne mogu da verujem da se to dešava. I nastoje taj rad od nekih, ja kažem, 4000 flaša, ali bilo je skoro 5, jer samo sam do 4000 broja, pa posle sam se izgubio, onda sam govorio 4 da ne bude da lažem. To je rad koji je kasnije dobio i nagradu u Briselu sledeće godine za umetničko dostignuće godine. Za njega sam dobio nagradu na Salonu arhitekture u Beogradu u kategoriji eksperiment i istraživanje. Bio je publikovan na mnogo svetskih eminentnih medija za umetnost. Ja mislim da bih ja bio diktator da sam neka vlast. Sigurno bih bio. Zato nikada se neću baviti politikom. Ja nemam razumevanje za nekulturu. I za nekulturne i bahate, bezobrazne ljude. I često ulazim u sukob. I onda mi najbliži kažu, dobro čoveče, stradaćeš. Nisi ti neko ko treba da prevaspitava. Ali ja i dalje ne mogu. Ja i dalje na ulici vraćam, neko baci s kola, ja mu vratim unutra. Kažem, izvinite, ispalo vam je nešto. Ili ga zaustavim kolima, stanem. Kažem, izvinite, ispalo vam je tamo nešto iza. On kao, šta je ispalo? Pa kažem, ispada vam već neko vreme, a mislim da je od dva semafora ispraznio sve od otpada što ima iz automobila. I onda staje i gleda, nije mu jasno. Ko zna da li je prošlo možda posle godinu dana da je razume ili ikada da li je, će razumeti šta sam mu ja rekao u stvari. Tako da su to sve neke stvari, ja stalno ponavljam zalog za budućnost. Često mi kažu, vrtiš u prazno, vetrenjače. Ja kažem, nije u prazno, to je zalog za budućnost. Neko će možda za 500 godina da kaže, vidi ovaj, šta je radio, mislim da uzme kontekst i ovaj, vremenski okvir kada je to nastajalo i kada se dešavalo. Tako da, eto, to je sve nešto što me pokreće, jer bih onda bio duboko nesrećan. A svuda je to tako, ja se nigde ne prezam, ni na poslu, ni bilo kom društvu da se nađem ili krugu ljudi, jer obično kao ma ćuti, kao pusti, mora budeš korektan u svakom, ne, ja imam svoj stav i to je moj stav, ne mogu da ja budem licemer da se tu dodvoravam nekom ili da govorim šta ne mislim.
Znate vi ko je moj otac?
Ne.
Moj otac je prvi uzbunjivač u Srbiji, prvi lekar uzbunjivač, doktor Borko Josifovski, čovek koji je raskrinkao mrtvozoračku mafiju, odnosno, da prevedemo na srpski, one lekare koji su praktično puštali pacijente da umru da bi uzimali proviziju od pogrebnih preduzeća. Tako je sve počelo te 2006. a do dan danas smo mi na ivici. I borimo se.
Govorio je Andrej Josipovski, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.